Кеп Клеяр, Ала Атлы Радиосы. Эртеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2023 жылдың 6 январ, Кептенің 5 күні. Хабарлар күнділігімізді ядғыда дыңдамаға шақырайын. Бүгінгі программамызда 2023 жыл Балканына жол басшыларын бюджет ишкерлерінен пул жинамак кампаниясы билен башланды. Bayramçılık günlerinde marıl telekeçilerin münlerce kilogram ağzı daya oldu. Levaptaki benzin leketlerine sürücülere satılayan yangıç kemeldirip büyüler ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen kizimel yoksun anı urvan tanışa diyar. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 4. yanvarda Atlantik ummanını Тәрін әтіл гиперсоник қанытлы ракеталар үлін ярағылынан ұрыс кәмесіне үйверді. Бұ Русияның күнватары Украинада құрыстан иыда чекілмәжеттігін аңлы дейін ұшараты олып көріне. Русия, Қытай өе бірлішен штатлар ісленлік қарыстастан үстін шықмау үшін тейірлігі сесін тейірлігінен 5 әсті екір өе екір чейлі олын гиперсонікі яра өндірмі орынна бәсілешерлер. Қорынмық министрі Сергей Шойгуының қатнашмағынны кәсірілен видеоконференцияда Путин бұға менің сиркон гиперсоники яралары үлен үпчін әділеннің айтты. Абасаның Ташкенттегі елшіханасы Мексиканың үсі үлен Бірлесен штатлары бейқанун кейірмәға сейнаншыян өзбөклері зенайатын. Адам сөгдасының ве Малия қалыптығының пидасы олып өз заңларыны қоупасына салмақ әқтымарлығын өйдірді. Абасаның елшіханасы Бірлесен штатларың чәгіне бейқанун кейірмәға сейнаншыянларын зенайатын. Адам сөгдасының ве Малия қалыптығының пидасы олма қоупының аванянлығыны дүйдіріяр деп елшіхананың қаварын айтылия. Бірлесен штатлары бейқанун еолар арқалы келмек кейч валып қоупсы болмайар деп беянатта верленя. Абаса елшіханасы Американың Бірлесен штатларына бармақшы олян мигрантлары бейқанун миграция төгөккөлчүлүгүнө хоуп катарлы еолары басурман юурда кирмегин кануну еолларыны өгрөнмөгө чагырды. Түркменстанның президенті юрдың су сері іштелеріні аяулық әмді нетизелі пейдаланмақ барыдағы бұйруға қол чекті. Ресминама лайықтықты 2023 жылы өлайетлер өе етіраплар ойынша судын пейдаланмағын чәкілендірілін мөсөрі тасдикланы деп тадаха анықластырмыздан қавар верия. Түркменстан сөйтті су сері іштелеріні иңір бейсарпа ұланиян юртларың бейір хөкмінні танқи деділе. Совет дөрінің өлеян су ғайысылығы юрдың экраншылық ерлерінің оңлар чайылап, елгідерлі зайыланмағына, хасырлылығың песе қасырылмағына, алық қытшылығының дөремегіні ғой илатын тасыр юртлардан импорт еділеян өнімлері бар хакен қарашылы олмағына алып келді. Глобал су айлықларының яғдайы барды кечен илің аяғына чап едилен илкінчі хасаватта айтылмағына өре 2021-2018 жылдар аралығына болон тебегі веталықшылықларын 74% су үлен бағланшықлы болды. Меркез Азия дөулетлері дүниеде адам басына ең кән су сарп едиян юртлар деп хасапланыя. Севіттегі суын 90%-тен көбірағы суарыш үшін ұланылса да, о хозылығының жеми ішеркі өнімдегі пай бары жоғы 15% деп Прогресс онлайн нешірі глобал су айлықларының яғдайы барды чап етілген хасабаты салғыланып хабар берер. Түркменстанның дөулет ішілігіндегі нетижесі яды өзін өдемеген дескаларын хусусулаштырылмағы доғам еттірілер. Бизнес Түркменстан нәсірінің дөулет елшілігіндегі мәтбуаты салғыланып язмауына өре. Малия өе Ақтисадиет министрлігі ел башынына дөулет елшілігіндегі 39 саны десқаны сатмақ қойынша бәсләшіклі сөгдалары ұғылан етті. Бұ сөгданың 25 январда санлы платформаның үсті білен кешірілжекті ғайдылия. Түркменстанның дөулет елшілігіндегі дескалары хусусулаштырмақ тағырласы оңлар чайлуәрі доғам еттірілер өе сол уақытта да дөулет сері іштелеріне орылыян өе дөулет елшілігіне сақланыян дескаларын, мейхманханаларын, маслахат, спорт биналарының, мектеплерін, чағылар бағларының, мечитлерін, яшайыш жайларының саны көпөлер. Әмма ол дескаларың не дәрежеде нәтижелі ұланылыян ұғарыда соң илаты, салғыт төлеушілері ашық көе доғыр мағлұмат берілмейер. Сіз хабарлардың